Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishëm i urtë. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i tham: "Nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi." Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Jashtëm Iranian Iraqi, askush nuk do të përfitojë nga lufta në Siri. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në deklaratën e tij të fundit ka thënë se askush nuk do të përfitojë nga një tjetër luftë në Siri. Sipas agjencisë së lajmeve MER, Seyed Abbas Araghchi, duke paraqitur një raport të takimeve të tij me presidentin Sirian Bashar Assad dhe ministrin e Jashtëm të Turqisë Hakan Fidan në faqen e tij personale në rrjetet sociale, shkroi: kam patur bisedime të rëndësishme me presidentin e Sirisë Bashar Assad dhe diskutime të sinqerta dhe konstruktive me ministrin e jashtëm të Turqisë Fidan. Fluturimi im nga Damasku në Ankara ishte një nga fluturimet e rradhës direkte midis dy vendeve. Të gjithë jemi të akord që askush nuk do të përfitojë nga një tjetër luftë në Siri, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Dërë të tjera deklaroj se me padyshim konfliktet dhe qërë në përhapin e terrorizm në të gjithë zonën për rrezë Siris. Si gjithmonë, Republika Islamike Iranit dhe qëndrë pranë popullit, qeverisë dhe ushtri siriane në luftën e saj kundër terrorizm dhe natyrisht ne jemi të gatshëm për të dhënë çdo ndihmë dhe mbështetje për të ulur tensionet në rajon përmes dialogut dhe diplomacisë. Letra Iranit drejtuar Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Programi bërthamor të Republikës Islamike të Iranit ka qenë gjithmonë paqësorë. Në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit të kësaj organizate, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara hodhi poshtë pretendimin e bërë nga tre vendet evropiane për gjoja përpjeket për të poseduar armë bërthamore dhe theksoj. Armët bërthamore nuk kanë vend në doktrinën mbrojtës të Republikës Islamike të Iranit. Si pas agjësisë së lajmeve Fars, pas letrës së përbashkët të përfaqësuese të përhershëm të Francës, Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar, drejtuar Sekretari të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit të kësaj organizate. Misioni i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara në New York i dërgoi një letër sekretarit të përgjithshëm dhe Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara, duke i cilësuar akuzat e paraqitura nga tre vende europiane si të papaza dhe të motivuara politikisht. Përfaqësuesit e këtyre tre vendeve në letrën e tyre pavarësisht nga rrënjët e krizës aktuale, akuzuar në gjoja Republikën Islamike të Iranit për mos përmbushje të angazhimeve sipas marrëveshjes bërthamore dhe shkeljet e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara në New York, këto pretendime i quajti kryesisht të pabazë dhe mashtruese dhe theksojse veprimet e Republikës Islamike të Iranit, janë kryer në kuadrin të drejtë legjitime të përfshirë në nenet 26 dhe 36 të marrëveshjes bërthamore, dhe në përgjigje të tërheqjes së njëanshme dhe të palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kjo marrëveshje. Në letrën e përfaqësisë së Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara drejtuar kreut të kësaj organizate dhe Këshillit të Sigurimit thuhet se tre vendet kanë shkelur detyrimet e tyre për heqjen e sanksioneve dhe kanë vazhduar politikat e tyre armiqësore, duke vendosur sanksione të reja, përfshirë sanksionet ndaj anijeve të transportit detar të Republikës Islamike të Iranit dhe sektorit të aviacionit civil. Në letrën e përfaqësisë së përhershme të Republikës Islamike të Iranit në New York thuhet: referuar bashkëpunimit transparent dhe konstruktiv me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike e Republikës Islamike të Iranit, hedh poshtë të gjitha akuzat që bën kundër saj për gjoja mos respektim të detyrimeve në fushën mbrojtëse dhe i konsideron veprimet e fundit të tre vendeve europiane dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës në miratimin e një rezolute kundër Republikës Islamike të Iranit në Këshillin e Guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike si veprime që bien ndesh me faktet ekzistuese. Në letrën e mërsi për më ndër të tjera thuhet: programet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit janë plotësisht në mbikëqyrjen e traktatit NPT. Dhe armët bërthamore nuk ka vend në doktrinën mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit. Në këtë letër Republika Islamike e Iranit ka ritheksuar angazhimin e saj ndaj zgjidhjeve diplomatike dhe u ka kërkuar të tre vendeve Evropiane që t'i api fund me njëherë veprimeve që shkelin marveshën bërthëmore dhe rezolutën 22-31 dhe të përmbushin detyrimet e tyre në përputhje me kuadrin e ligjeve ndërkombëtare. Shkelet e armpushimit 12 persona mjetë dëshmorë dhe plagosën në sulmin e rrëve të regjimit sionist në Liban. Pas shkeljes armpushimit në Liban, regjimi sionist ka vënë shenjë se zonat të ndryshme të Libanit gjatë së hënës, ku sipas vetë të cilën 9 persona ka rënë dëshmorë dhe 3 janë plagosur. Sipas agjencisë Irna Televi, Ministria Libaneze e Shëndetësisë në njoftimin e fundit të saj ka thënë: 5 persona kanë mbetur dëshmorë dhe 2 të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi ajror izalit në qytetin Haris që ndodhet në jug të Libanit. Në shenjesë të bombardimit të ushtrisë izraelite u vë edhe qyteti Tulasa në jug të Libanit, ku të paktën 4 persona janë dëshmorë dhe një tjetër civil u plagos. Ushtria izraelite ka shkelur vazhdimisht armpushimin gjatë ditëve të fundit. Lëvizja Rezistencë Islamike Libaneze Hezbollah gjithashtu ka sulmuar bazën Rojs Hatalan gjatë së hënës në përgjigje të shkeljes armpushimit nga ana e regjimit sionist. Që nga hënë e ushtrisë sioniste kanë bombarduar më shumë se 20 fshatra dhe qytete kufitare në jug të Libanit. Më parë lartësira dhe rrethina dhe qytete Jebel dhe Homa Fokan në jug të Libanit ka qenë objektiv i sulmit të regjimit sionist. Barak Ravid, një analist izraelit dhe për të Iraksës, ka në llogarinë e tij të përdorur në rrjetin social X ka shkruar një zyrtar amerikan ka thënë se Izraeli ka luajtur një rol të rrezikshëm ditët e fundit dhe zyrtarët amerikanë janë të shqetësuar se armpushimi në Liban do të anullohet për shkak të shkeljeve që i bëhen. Marrëveshja paraprake mes lëvizjes Fatah dhe Hamas për administrimin e arshëm të rripit të Gazës. Kanali lajme me Adin njoftoi për një marrëveshje fillestare midis lëvizjes palestineze Fatah dhe lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në negociatën e Kairo për menaxhimin e arshëm të rripit të Gazës. Sipas agjencisë internetëlemë, sipas kësaj marrëveshje Komiteti i Mbështetjes së Çështjeve të Rripit të Gazës është i angazhuar në menaxhimin e çështjes së administrimit të këtij rajoni, ku refenz do të jetë autoriteti autonom palestinez. Sipas dokumenteve të marrëveshjes të siguruar nga mjedin, ky komitet ndjek sistemin politik të bregut perëndimor të lumtë Jordan, kocën e poshtuar dhe të rripit të Gazës dhe formën e tij, nuk do të çënë ndarjen e Gazës nga pjesa e tjera të territoreve të poshtuar. Komiteti i Mbështetjes së Gazës do të përbëhet nga 10 deri në 15 figura kombëtare të kualifikuar palestinezë, sipas rrjetit me dinë të lajmeve. Aktivitetet e këtij komiteti do të fillojnë pas takimit të gjithë fraksioneve dhe grupeve politike palestinezë në Kairo për të arritur një marrëveshje përfundimtare për formimin e tij. Këto zhvillime ndodhin pasi një zyrtar i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas njoftoi përparimet pozitive në bisedimin mes kësaj lëvizje dhe lëvizje Fatah në Kairo për menaxhimin e arshëm të rripit të Gazës. Ushtria siriane përparon në rajonin Safira në provincën Aleppo. Sipas rrjetit mediatik të lajmeve, ushtria siriane ka përparuar drejt zonës Safira dhe njoftoi se ky përparim nuk kupton kthimin e shpejtë të forcës siriane në brendësi të fshatrave të provincës Aleppo. Sipas rrjetit informativ të lajmeve IRNA, duke cituar rrjetin informativ të lajmeve DIN, raportohet se ndërsa avancimi i ushtrisë siriane u intensifikuar drejt periferive jugore të Aleppos dhe grupeve terroriste, kanë shkatruar rrugën Kanasir Athria. Rajoni Safira është një nga provincat e Aleppos, qendra së cilës është qyteti me të njëjtin emër. Sipas regjistrimit të vitit 2004, kjo zonë ka pasur më shumë se 178.000 banor. Këtë zhvillime ka ndonë në të njëtë kohë, ku një burimi lidhë me grupe të rrezikshme konfirmoj se pajisë e ushtarë këtë ndimi e ndërkuar në front dhe vërit dhe lindë të ama dhe në jug të Aleppos. Që nga mëngjesi mërkurës në me ushtjet disa vëndeve dhe ardhën forcatore të huaja grupe terroriste, ka nisur një sulm masiv ndaj pozicionit të ushtrisë irane në veri perëndim dhe jug perëndim të Aleppos. Ky operacion ushtarak i terroristëve kundër pozicionit të ushtrisë irane është shkelje marrëveshjes së armpushimit të arritur në vitin 2020. Kjo zonë i nështrohet marrëveshjes së uljes së tensionit që u shkruan në Astana me garancinë e Turqisë dhe gjithashtu përfshin zonat Idlib në periferitë e Aleppos dhe pjesë të Homsës dhe Latakis. Sipas marrëveshjes së vitit 2017 ndërmjet Republikës Islamike të Iranit, Rusisë dhe Turqisë si garantuese të paqes, në takimin e Astanës në Siri u krijua katër zona të sigurta për uljen e tensioneve. Donald Trump, nëse pengjet izraelite nuk lirohen lindjen e mesme, do ta bëjë ferr. Presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, duke i drejtuar kërcënime, kërkoi lirimin e burgosën në Gaza para se administrata e tij të merrte detyrën më 20 janar 2025 dhe tha: "Lironi pengjet tani." Sipas agjencisë internetëlem, presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, gjatë së hënës në rrjetin e tij social të njohur si Truth Social, kërcënoi se të burgosurit në Gaza duhet të lirohen para ceremonisë inaugurimit të tij më 20 janar 2025. Presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës më pas kërcënoi: "Nëse pengjet nuk lirohen para 20 janar 2025, ditë kur unë do bëhem president, i Shtetit Bashkuar të Amerikës sperre dhe dhe shpërthejnë në lindjen e mesme dhe për ata që kryen këto krime kundër njerëzimit." Donald Trump më pas vazhdoj kërcënim të ti dhe shtoj. Ata që janë përgjegjës do marrë një goditë që do jetë me rënë se çdo kush që ka marrë në historinë gjatë të rrëfyrë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Lironi pengjet tani. Para deklaratës të Donald Trump, presidenti aktual demokrat i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, i cili është në ditët e fundit të presidencës së tij, u premtoi familjes të burgosur amerikan në reagim të vdekjes së një prej të burgosur amerikan në rrymë Gazë, thanë: "Ne nuk e kemi harruar dhe nuk dalim se përpjekë për të cilë të dashë tuaj në shtëpi." Kanadaja fut lëvizje në Nasrullah të Jeminit në listën e grupeve terroriste. Për të mbrojtur regjimin sionist dhe krimet e tij në lindjen e mesme, qeveria kanadeze përfshiu lëvizjen popullore Jeminas Ansarullah të Jeminit në listën e grupeve terroriste. Sipas agjencisë rënë të lajmeve, Kanadaja pretendoi gjithsesi në një deklaratë të postuar në faqen internet të qeverisë së vendit se lëvizja popullore e Jeminas Ansarullah, e njohur zakonisht si Houthi, është një grup militant dhe bie në përkufizim në një grupi terrorist sipas ligjit penal kanadez. Kjo deklaratë pretendon, lëvizja popullore e Jeminas Ansarullah ka nxitur trazirën në lindje mesme për mbesunë të shumta, dajnive civile në detin e kuq dhe rrugët të tjerë rujore dhe si dhe sulme kundër Izraelit. Deklaratë shtoi, Ansarullah ka një marrëdhënie të ngushtë me forcat e Kosovës së Korpës së Gardës Revolucionare dhe Hezbollahun e Libanit. Ministri i Sigurisë Publike, Institucionit Demokratike dhe Çështjeve Ndërqeveritare të Kanadas Dominic LeBlanc pretendoi pa përmendur krimin e regjimit sionist dhe tha: "Aktet e dhunshëm të ekstremistëve dhe terrorizmi nuk kanë vend në botë dhe ne do të vazhdojmë veprimet tona për të parandaluar përhapjen e këtyre aktiviteteve në nivel ndërkombëtar dhe për të përballur me kërcënimet kundër kandidatës qytetarëve të saj dhe interesëve të saj në botë." Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e sotëm do të flasim për kolonializimin, nga fillimi e deri në ditët e sotme. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Programi i 5. Në episodin e 5 të podcastit Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, duke prezentuar fenomenin o gurzi të kolonializimit, diskuton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, e duke shqyrtuar shkaqjet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e 5 të këtij podcasti, i cili bazohet kryesisht në materialin e paraqitur në librin Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Iskandari, prezentohen dhe analizohen dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Mirë se vini në episodin e 5 të podcastit serial Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Në këtë episod do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Në 4 episodet e kaluara, jemi njohur me prezantimin e kolonializimit, tiparet dhe etapat e tij të ndryshme. Gjithashtu, në veçanti kemi paraqitur edhe disa të dhëna për grupe të ndryshme si grupet dhe organizatat propagandistike, kristiane, orientalistët, këshilltarët, intelektualët dhe njerëzit e pavetëdijshëm, të cilët i kanë ndihmuar kolonizatorët të arrijnë qëllimet e tyre djallëzore. Tani në këtë episod do të ndjekim një tjetër aspekt të kolonializimit. Qëndroni me ne. Me shfaqjen e ideve dhe mendimeve të reja politike, kulturore, ekonomike dhe shoqërore në rajonet e sunduara nga kolonizatorët. Në këto rajone të botës u krijuan disa lëvizje antikolonialiste dhe u krijua hapësira për shkatërrimin e kolonizimit të vjetër, por largimi kolonizatorëve nga kolonitë nuk shënoi fundin e kolonizimit por kolonizatorët u kthyen përsëri në ato vende vetëm se me një metodë të re, e cila quhet neokolonializëm. Kjo metodë e kolonializmit u projektua në bazë të burimeve dhe sistemeve të reja ideologjike, të cilat fisnikërinë ja japin njerëzit që jepet pas çejfeve, që është në kërkim të përfitimeve dhe i pangopur, duke promovuar sistemin kulturor, politik dhe ekonomik në përputhje me ta. Ky lloj kolonializimi përbohet nga dimensione të ndryshme politike, kulturore dhe ekonomike. Në dimensionin politik, neokolonializmi ka po atë kuptimin e imponimit të sundimit politik mbi vendin e kolonizuar, i cili sigurohet nëpërmjet vendosjes në sistemin politik të personave që kanë në mendje kolonizatorët, me punësimin e personave dhe forcave në brendësi të sistemit politik që janë të lidhura me kolonizatorët dhe me anë të krijimit të përçarjes dhe mosmarrveshjes në popullin e kolonizuar. Në këtë kuadër, me anë të krijimit të shkollave teorike, politike, me pamje të jashtme, të bukur dhe intriguese, në fushën e modelit të qeverisjes dhe sistemit politik, si edhe me propagandimin e tyre në përmjet faktorve të huaj dhe vendas, kolonizatorët fitojnë kontrol të plot mbi opinionin e popujve të kolonizuar, derisa këta popuj të vetmen rrugë të tyre të shpëtimit ta kërkojnë tek mbështetja në sistemet politike të krijuara nga kolonizatorët. Pas pranimit të sistemit politik të zgjedhur nga kolonizatorët, ky sistem, që nuk ka asnjë lidhje me gjendjen kulturore vendase të këtyre popujve, kolonit vendose në rrugën e përcaktuar nga kolonizatorët. duke zbuluar forcat dhe faktorët vendas që janë të interesuar në iden dhe politikën kolonialiste. Kolonizatorët i organizojnë dhe vendosin ata në mënyrë të fshehtë dhe delikate, në punë dhe poste të ndryshme. Dhe në përputhje me çdo kohë, me anë të tyre u imponojnë vendeve të kolonizuara sistemin politik që dëshirojnë. Ata gjithashtu prishin idet, mendimet dhe imazhet e figurave opozitare dhe kundërshtare, duke i nxjerrë nga skena e zhvillimeve. Këto forca, të cilat zbulohen dhe edukohen nëpërmjet shoqatave studimore dhe organizatave politike të fshehta, fitojnë një lloj përkatësie me vendet kolonialiste dhe si përfundim vendosen në linjën e kërkesave të tyre. Roli i këtyre forcave në forcimin e kolonizatorëve do të jetë shumë herë mendikuese vetë forcat ushtarake të fuqive kolonialiste. Një lev dhe mjet tjetër i kolonizatorëve për të zgjatur kolonizimin e tyre është krijimi i përçarjes dhe mosmarrveshjes në mesin e popujve të kolonizuar. Përçarja dhe mosmarrveshja në çdo popull qoftë bëhet shkak i përleshjeve dhe shpërdorimit të forcave dhe kapaciteteve dhe si përfundim bëhet shkak i dobësimit të kombit. Në përputhje me ajetin e 46 të surës Enfal të Kuranit Fisnik, thuhet: Mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humbni guximin e do t'ju humbet fuqia. Kolonizatorët janë gjithmonë në përpjekje për të krijuar përçarje në mesin e popullit të një vendi, në mënyrë që të fitojë autoritet mbi të. Ashtu siç është e njohur politika e famshme anglezëve në kolonitë e tyre, e cila ka qenë motoja përça dhe sundo. Në çdo kohë, me anë të hileve të tyre, kolonizatorët kanë futur përçarje. Për shembull, në disa rajone kanë shkaktuar përçarje mes ndjekësve të feve të ndryshme. Në disa rajone, në mesin e ndjekësve të një feje, dhe shpeshherë kanë krijuar përçarje edhe mes popujve dhe racave të ndryshme. Ata po ashtu mundohen të gjejnë arsye të qëndrueshme për krijimin e përçarjes, ashtu siç përdorën në Indi xhamin Baberi si një mjet për të krijuar përçarje mes muslimanëve dhe hindasve ekstremist. Për shkak të kësaj çështje, mes muslimanëve dhe hindasve ndodhen përleshje të përgjakshme dhe gjatë tyre u vra një numër i madh muslimanësh.
Thank you.
Një tjetër dimensioni neokolonializmit është ai kulturor. Në dimensionin kulturor, kolonializmi ndodh me anë të imponimit të vlerave, zakoneve, mentalitetit dhe kulturës së vendit kolonizator mbi popullin e kolonizuar, në një formë që popujt e kolonizuar pas një kohe e harrojnë tërësisht identitetin e tyre. Ky dimension i kolonizimit realizohet nëpërmjet rrugëve të ndryshme, si përhapja e korrupsionit dhe imoralitetit, dobësimi i fesë dhe i vlerave fetare, dobësimi i vlerave revolucionare, ndryshimi i pikpamjeve, inkurajimi i luksit, kultura konsumatore dhe krijimi i modeleve për të marrë shembull. Kolonizatorët e kanë kuptuar plotësisht se nëse një shoqëri kaplohet nga ndjekja e lakmive të veta, dhënia pas shefeve dhe si përfundim korruptohet e imoralizohet, e humb edhe aftësinë e vet perceptuese dhe kaplohet nga poshtërimi dhe përbuzja. Dhe në përballje me sundimin e të huajve, nuk do të shfaqë asnjë reagim. Në po këtë mënyrë, përhapja e korrupsionit dhe imoralitetit është një tjetër rrugë që ata e ndjekin për vendosjen e sundimit hegemonist mbi një popull. Ata e din mirë se nëse njeriu zhytet në veprat e korruptuara, të shturura dhe jepet pas epsheve, pak nga pak e humbet forcën e perceptimit të sakt dhe tek ai vdes shpirti i lirisë dhe rritjes morale. Kjo krijon një terren të përshtatshëm për kolonizim. Një tjetër mjet i lidhur me dimensionin kulturor të kolonizimit është dobësimi i fesë dhe vlerave fetare. Feja, nëse është e paprekur dhe e pashtrembëruar, i fton njerëzit në ardhurim hynor dhe në lirin nga të gjitha kufizimet materialiste. Prandaj kolonizatorët kanë bërë dhe bëjnë gjithmonë përpjekje për dobësimin e fesë dhe vlerave të saj. Në shekullin e 20 kemi qenë dëshmitar të propagandës së gjerë marksiste kundër fesë. E sot gjithashtu veprimtaria e fuqive kolonialiste kundër feve dhe në veçanti kundër islamit është e qartë për të gjithë. Temat të cilat sapo janë shfaqur sot me emra të ndryshëm si toleranca, skepticizmi, relativizmi e të tjerë janë të gjitha një lloj përpjekje për të dobësuar fen dhe besimin e njerëzve, që duke zbehur vlerat fetare dhe hyjnore të shoqërive të përgatisin kushtet për kolonializim. Dobësimi i vlerave revolucionare është një tjetër mjet i dimensionit kulturor të kolonializmit. Vlera si lufta kundër shtypjes, çlirimi nga poshtërimi, liria dhe vlera të tjera revolucionare janë shumë të rrezikshme për kolonizatorët, sepse një popull që i përmbahet këtyre vlerave nuk dorëzohet lehtësisht përballë kolonizimit. Për këtë arsye, pas fesë, armiqësinë e tyre më të madhe kolonialistët e kanë me vlerat revolucionare, prandaj bëm përpjekje të mëdha për dobësimin dhe zhdukjen e tyre. Sulmet e gjëra ndaj muslimanëve revolucionarë në vitet e fundit, fyerja e tyre dhe konsiderimi i ideologjisë xhihadiste si ideologji terroriste janë të gjithë shembuj të kësaj armiqësie. Thank you. prezantimi i një botkuptimi të ri ndaj jetës në një mënyrë që njeriu të mos mendojë për idealet njerëzore. Llogaritja e të tashmes si të shtrenjtë dhe dhënia pas çështjeve materiale janë disa nga rrugët që i ndihmojnë kolonizatorët në arritjen e qëllimeve të tyre të liga. Ata janë gjithmonë në përpjekje që të ndryshojnë pikpamjet e njeriu dhe të imponojnë atij ideologjitë në fjalë. Përhapja e jetës luksoze si një trend pa kufi një rregulla është një rrugë për të arritur këtë qëllim. Përhapja e materializmit dhe kulturës së konsumit të shfrenuar janë disa mjete të tjera të neokolonializmit. Kultura konsumatore është transmetuar dhe vazhdon të transmetohet në pjesë të ndryshme të botës nëpërmjet grupeve mediatike kolonizatore. Kultura konsumatore është më shumë si një konsumi mjaftueshëm. Është lëvizje që prirë drejt vlerave simbolike dhe jo ekskluzivisht vetëm për vlerat materiale. Kapitalistët janë mjaft ndikues në shpikjen dhe përhapjen e kësaj kulture. Me një metodë imitimi, ata i detyrojnë konsumatorët që të kërkojnë më shumë nga sa ka nevojë. Mediat gjithashtu luajnë një rol ndërmjetësues mes konsumatorëve dhe kapitalistëve, dhe me reklamat e ndryshme i tërheqin ata drejt kulturës së konsumatorit. Kolonizatorët e kanë propaganduar vazhdimisht këtë gjë dhe mundojnë që t'i mbajnë popujt e preokupuar me këto çështje. Sigurisht që shumë prej këtyre metodave sigurojnë edhe dëshirën e kolonialistëve përfitues, që është fitimi material. Një mjet dhe rrugë tjetër e neokolonializmit në dimensionin kulturor është paraqitja e modeleve. Njerëzit kanë nevojë për modele në jetën e tyre. Ata janë gjithmonë në kërkim të një modeli që ka patur sukses në një fushë të caktuar, duke e parë atë si model dhe shembull për veten. Për këtë arsye të gjithë personat që në çdo formë kërkojnë të japin formë mendimeve dhe sjelljeve të njerëzve, janë munduar të përfitojnë nga kjo nevojë e tyre dhe të prezantojnë atyre disa modele dhe shembuj për të ndjekur. Kolonizatorët kanë përdorur këtë nevojë të njerëzve dhe ndërtojnë modele për ta, dhe krijimin e modeleve e kanë përdorur si një nga metodat e veta për shtrirjen e kulturës së konsumit. Miq të dashur, kemi arritur në fundin e një tjetër episodi të podcastit Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë episod kemi shqyrtuar dimensionet dhe metodat e ndryshme të kolonializimit dhe kuptuam që kolonializimi shfaqet në dimensionin politik, kulturor dhe ekonomik. Gjithashtu në këtë episod jemi njohur me dy dimensione, atë politik dhe kulturor. Në episodin e radhës, do me thënë në episodin e 6 të këti podcasti, do të shqyrtojnë dimensionet dhe metodat e kolonializimit në dimensionin ekonomik. Ju falenderojmë me përzemërsi që na shoqëruat. Deri në episodin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Podcasti Kolonializimi nga fillimi deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Njohja e Kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Iskandari, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës, e gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alaihi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin, duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: A pranon të vi me ty që të më mësosh nga jo që je i mësuar ti, diturit të drejt e të vërtet? Në ajetin 69 të poksaj sure, thuhet, Hazreti Musa alaihi salam tha, Në dasht Allahu do të shohës se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë. Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alaihi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Me gjithë se ne edhim se... Profeti Musa alayhi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alayhi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Khidri alayhi salam kërkoi leje që të ndjek atë dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alayhi salam, thuhet: kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të tij duhet t'i japi respekt të caktuar. Dhe në një vend tjetër ai thotë: duhet të qëndroni në këmb aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar. Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas sa që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij. Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë. Domethënë, nëse skllevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet t'i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disa avantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhi salam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alayhi salam thot: kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni. Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhi salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhi salam thot: kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij, dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhi salam, thuhet: një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alayhi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit? Ai tha: kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht. Pastaj pyetësi e pyeti nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: e drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit. E pyeti: çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit? Ai tha: mbaje mend mirë atë mësim. Ai pyeti: po atëherë? Ai tha: pastaj bëj mësimet tuaja. Çfarë të bëj pas kësaj? Ai tha: mësoj të tjerët.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Al-Kabirul Muta'al, Mawlana.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.